Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Арышт наваполацкага шпіёна абрастае версіямі. Польскі пасол заклікаў вызваліць і рэабілітаваць палітвязняў. І праз 200 гадоў неразгаданыя ўсе тайны Паўлюка Багрыма. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, у Менску 18 гадзіна, у пражскай студыі вас вітае Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Францыя ў аўторак заявіла аб афіцыйным прызнанні недаўна сфармаванай сірыйскай апазіцыйнай кааліцыі адзіным легітымным прадстаўніком інтарэсу сірыйскага народу. Тым самым Францыя стала першай заходняй дзяржавай, якая абвясціла аб такім рашэнні. На прэсавай канферэнцыі ў Парыжы французскі прэзідэнт Франсуа Алянт падкрэсіў, што сірыйская нацыянальная кааліцыя гэта крок на шляху да стварэння будучага дэмакратычнага ўраду Сырыі. Сірыйскія апазіцыйныя групы дамовіліся аб фармаванні шырокай кааліцыі ў нядзелю. У якасці галоўнай мэты заяўлена імкненне пакласці канец рэжыму прэзідэнта Башара Асада і канфлікту паміж урадам і праціўнікамі цяперашняй улады, які працягваецца ўжо 20 месяцаў. Злучаныя Штаты выказалі занепакоенасць у звязку з парушэннямі на недаўніх парламенцкіх выбарах ва ўкраіне. Паводле афіцыйных вынікаў галасавання, якія аспрэчвае апазіцыя, на выбарах перамагла кіроўная партыя рэгіёну. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден у тэлефоннай размове з украінскім прэзідэнтам Віктарам Януковічам заклікаў выконваць узятыя ўкраінай на сябе абавязацельствы ў датрыманні дэмакратычных нормаў і спыніць выбарчыя судовыя пераследы. Адна з галоўных апанентак Януковіча была прэм'ер-міністр і лідар апазіцыі Юлія Цімашэнка адбывае 7-гадовы турэмны тэрмін паводле абвінавачвання ў перавышэнні ўлады. Ёй пагражае новы суд паводле абвінавачвання ва ўхіленні ад падаткаў і фінансавых махінацыях. Байден тэлефанаваў Януковічу, каб падзякаваць за віншаванне, накіраванае ўкраінскім лідарам прэзідэнту Бараку Абаму у звязку з ягоным перавыбраннем на пасаду кіраўніка дзяржавы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Пекіне сёння завершыўся 18-й з'езд камуністычнай партыі Кітаю. Заўтра паводле вынікаў з'езду павінны быць названыя імёны новага кіраўніцтва партыі і краіны. Раней на з'ездзе цяперашні старшыня КНР і генеральны сакратар ЦК КПК Ху Цзіньтао прызнаў, што партыю раз'ядае карупцыя, аднак выказаў упэўненасць у тым, што КПК можа самастойна вылічыць хваробу без радыкальнага хірургічнага ўмяшання. Назіральнікі занялі словы цяперашняга кітайскага лідара як палітычны тэстамент для Сі Цзіньпіня, чалавека якога назавуць ягоным пераемнікам на пасадзе кіраўніка дзяржавы і партыі. Парламент Літвы ў аўторак прыняў пастанову, згодна з якой ад сярэдзіны снежня спыняюцца паўнамоцтвы цяперашняга складу галоўнай выбарчай камісіі. Адзначаецца, што законадаўцы вынеслі рашэнне на падставе вердыкту канстытуцыйнага суду. У дзейных супрацоўнікаў камісіі угледзелі парушэнне закону аб парламенцкіх выбарах. У многіх краінах Еўропы сёння 14 лістапада прафсаюзы і левыя партыі арганізавалі адзіны страйкавы дзень пратэсту супраць захадаў жорсткай бюджэтнай эканоміі, уведзеных іх урадамі. Удзельнікі маніфестацыі заяўляюць, што скарачэнне працоўных месцаў і заробкаў у дзяржсектары, сацыяльных выплатаў і пенсію, якія ўлады Францыі, Іспаніі, Партугаліі, Італіі, Грэцыі і шэрагу іншых краін уводзяць паводле рэкамендацыі Еўразвязу, мацней за ўсё б'юць па самых маламаёмасных і сацыяльна неабароненых слаях насельніцтва.